SBS Radio. You're with SBS Radio.
ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai
คุณผู้ฟังครับเมื่อไม่นานมานี้นะครับมีข่าวที่ร้านอาหารไทยแห่งหนึ่งในนครบริสเบนถูกองค์กร Fair Work ซึ่งดูแลเรื่องการว่าจ้างงานอย่างเป็นธรรมตรวจพบว่าจ่ายค่าจ้างลูกจ้างต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนดโดยลูกจ้างของร้านซึ่งเป็นนักเรียนไทยได้รับค่าจ้างเป็นอัตราตายตัวชั่วโมงละ12-17ดอลลาร์ซึ่งผิดกฎหมายการจ้างงานนะครับและในที่สุดร้านอาหารดังกล่าวก็ยอมรับว่าได้จ่ายค่าจ้างต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนดจริงๆและยินยอมจ่ายเงินค่าจ้างที่ติดค้างอยู่ให้กับลูกจ้างชาวไทยซึ่งไปร้องเรียนกับ Fair Work นะครับวันนี้หนึ่งในลูกจ้างที่เป็นนักเรียนไทยเหล่านั้นก็ได้พูดคุยกับ SBS ไทยเกี่ยวกับแรงจูงใจที่ทำให้พวกเขานำเรื่องนี้ไปร้องเรียนทั้งที่ปัญหาร้านอาหารจ่ายค่าจ้างลูกจ้างต่ำกว่ากฎหมายกำหนดก็เกิดขึ้นมานานแล้วและน้อยครั้งมากที่ลูกจ้างคนไทยจะกล้าร้องเรียนกับทางการของออสเตรเลียอะไรที่ทำให้พวกเขาฮึดสู้การร้องเรียนกับ Fair Work นั้นยากไหมหนึ่งในลูกจ้างนักเรียนไทยเหล่านั้นที่ขอใช้ชื่อสมมุติว่าเจคอบนะครับก็จะมาพูดคุยกับคุณปริสุทธิ์สดใสทีมงาน SBS ไทยและเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณเจคอบเราก็ได้ปรับเปลี่ยนเสียงของเขาในขณะให้สัมภาษณ์ด้วยครับ
ตอนที่คุณจะขอบทำงานที่ร้านอาหารที่มีปัญหาเนี่ยนะคะช่วยเล่าให้ฟังหน่อยสิคะว่าสภาพการทำงานของเราเป็นยังไงแล้วค่าจ้างที่เขาให้เราเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะ
พอเข้าไปเริ่มทำงานเนี่ยครับก็จะมีสำหรับตัวของผมเองเนี่ยก็คือจะให้มีการทรายออลเป็นการทดลองงานก่อน2ชั่วโมงแต่ตรง2ชั่วโมงเนี้ยก็ไม่ได้ใส่ค่าแรงแต่ว่าก็เป็นให้รับประทานข้าว2วันแค่นั้นแล้วก็ให้กลับบ้านไปแต่ก็คือพอผ่านก็มาเริ่มงานวันรุ่งขึ้นได้รับครั้งแรกคือ13เหรียญต่อชั่วโมงครับก็ทํา13เหรียญต่อชั่วโมงไปเนี่ยประมาณ1เดือนแล้วก็ถึงได้ปรับไปเป็น15เหรียญต่อชั่วโมงจนตลอดการทำงานเลยครับจนสิ้นสุดที่ออกมาเลยครับส่วนสภาพการทำงานเนี่ยร้านนี้จะเป็นร้านที่ค่อนข้างยุ่งมากๆเพราะว่าเป็นร้านที่อยู่ใจกลางเมืองเปิดตั้งแต่11โมงเลยแล้วก็จนถึงดึกถึงประมาณ4ทุ่มถึง5ทุ่มเลยครับแล้วก็เปิดทุกวันไม่มีวันหยุดเสาร์อาทิตย์เลยก็ร้านจะยุ่งมากคือมันยุ่งแต่เราได้รับค่าจ้างที่ผิดกฎหมาย
จากที่ดิฉันเคยได้ยินคนไทยนักเรียนไทยที่พูดต่อๆกันนะคะหรือว่าก็เคยได้ยินมาเยอะเหมือนกันบอกว่าชั่วโมงส่วนใหญ่เนี่ยก็ได้กันชั่วโมงละไม่ได้ตามเรทที่กฎหมายกำหนดเป็นส่วนใหญ
่ไม่ได้แล้วใช่คือตอนแรกพอเริ่มเข้าไปทำเนี่ยเราก็พอจะทราบแล้วแหละว่าเรทที่ได้เนี่ยมันไม่ได้ตามกฎหมายอยู่แล้วแต่ด้วยความที่เราก็ไม่ได้มีทางเลือกอะไรเราก็คิดว่าคงเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะมาให้ในเรทตามกฎหมายอยู่แล้วมันค่อนข้างสูงที่เราคิดในตอนแรกนั่นแหละครับเราก็แต่พอทำไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็ได้พบเจอว่าก็มีพนักงานคนอื่นที่เป็นพนักงานออสซี่อะฮะมีเข้ามาทำด้วยซึ่งเราก็ได้รับทราบว่าเขาได้รับค่าจ้างเนี่ยสูงกว่าเราในประมาณ20-21อะไรประมาณนี้ครับต่อชั่วโมงเราก็รู้สึกว่าไม่แฟร์เพราะว่าก็ในเมื่อทำงานเหมือนกันแต่คนอื่นๆที่ทำงานด้วยกันเนี่ยก็ได้ประมาณนี้เท่าๆกันครับ12 13 14 15จนถึง16ประมาณนี้ครับที่เป็นคนไทยนะก็จะได้กันประมาณเท่านี้ก็เลยเป็นส่วนหนึ่งที่ว่าทำไมเราถึงไม่ได้ตามคนอื่นเขาอะไรประมาณนี้ครับ
เราก็เลยคิดว่ามันไม่ยุติธรรมที่มีความแตกต่างกันระหว่างพนักงานที่เป็นคนไทยกับชาวออสเตรเลียในเรื่องค่าจ้างด้วยใช่ไหมคะแล้วเราคิดไหมคะว่าเอ๊ะมันไม่ยุติธรรมเหมือนกันที่มันต่ำกว่ากฎหมายกำหนดในขณะที่ร้านอาหารอื่นๆทั่วไปเนี่ยก็ควรจะเป็นไปตามกฎหมาย
อันนี้คือคิดอยู่แล้วครับแต่ณตอนนั้นที่ยังทำงานต่อไปเนี่ยด้วยความที่ว่าเราคิดว่ามันคงเป็นไปไม่ได้หรอกว่าจะทำตามกฎหมายเพราะว่าทุกๆร้านเขาเป็นแบบนี้กันหมดเราไม่ได้มีทางเลือกที่จะทำอะไรได้เราก็ทำอะไรได้เราก็ทำต่อไปคิดแค่นั้นนะครับณตอนนั้นยังไม่ได้คิดว่าจะทำอะไรเพราะว่า ็เหมือนต้องยอมรับไปเพราะว่าทุกๆร้านเขาก็เป็นแบบนี้กัน
แล้วทีนี้มาถึงเวลาที่คุณจะขอบคิดว่าเราน่าจะร้องเรียนเนี่ยอันนี้มีแรงบันดาลใจหรือมีความฮึดขึ้นมาจากอะไรคะ
จริงๆมาจากหลายสาเหตุอะครับสาเหตุหลักๆเลยก็คือว่าพอร้านมันยุ่งมากนะครับแต่ว่าการจัดพนักงานให้เข้ามาทำงานบางทีร้านยุ่งมากแต่ครับคาปาซิตี้ของพนักงานเนี่ยแบบจัดมาอาจจะประมาณแค่2คน3คนในตอนกลางคืนบางทีหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าเราเหนื่อยมากๆแต่ร้านเนี่ยได้กำไรเยอะมากเลยนะกับการที่ลูกค้าเยอะขนาดนี้อะไรเงี้ยแต่ทำไมจ้างแบบจัดชิปมาแบบนี้ให้เราแค่ดีเองอะไรประมาณนี้ก็เริ่มจากตรงนั้นแล้วก็ประกอบกับว่าพอทำมาเรื่อยๆบางช่วงอะครับจะมีช่วงที่ร้านเงียบหรือบางวันที่จะเป็นช่วงเทศกาลที่อาจจะเงียบลงอะไรอย่างเงี้ยฮะหลังๆก็เริ่มมีการจ้างเป็นลักษณะเมเนเจอร์เข้ามาจัดการพนักงานนะครับว่าโอ้คนนี้อ่ะมาวันนี้ร้านยุ่งอ่ะมาทำชั่วโมงหนึ่งกลับบ้านเลยอะไรประมาณนี้ครับก็เหมือนเป็นการแบบให้กลับบ้านเลยหรือบางทีก็โทรไปบอกว่าอ่ะวันนี้ไม่ต้องมาแล้วนะอะไรประมาณนี้แต่ว่าคือในลักษณะนี้เกิดความไม่พอใจกันในหมู่พนักงานนะครับเพราะว่าเราเหมือนเราแพลนว่าเราจะมาทำงานแล้วแต่สุดท้ายเอาให้เราทำแค่ชั่วโมงเดียวแล้วก็จ่ายแค่15เหรียญประมาณนี้แล้วก็ให้กลับเลยหรือบางทีก็เอาอยู่ก็โทรมาเออเซนว่าไม่ต้องมาแล้วอะไรประมาณนี้ครับมันก็เลยเราก็เลยเริ่มมีการรวมตัวการพูดคุยกันเรื่องของความไม่แฟร์นี้นะฮะแล้วก็ทำให้เราก็เริ่มศึกษาว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเขาให้กลับบ้านได้ก่อนไหมในลักษณะนี้เราเป็นพนักงานที่อยู่ในระดับเลเวลไหนของตามกฎหมายแล้วเป็นแคชชวลอะไรก็ทำให้เราได้เริ่มศึกษากฎหมายอะฮะในส่วนนี้เราก็เลยเข้าใจมากขึ้นว่าจริงๆเราเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะทำแบบนี้เราเลทค่าจ้างของเราควรจะต้องได้เท่านี้ก็คือทำให้เราศึกษากฎหมายมากขึ้นรวมกับพอเริ่มรวมตัวกันเนี่ยเราก็มีการแชร์กันว่าบางคนได้รับเป็นเงินสดบางคนอะไรอย่างนี้เราก็พูดคุยกันถึงเรื่องของเพย์สลิปที่มีการปลอมแปลงในเพย์สลิปเขียนว่าเราได้เลทที่ถูกต้องตามกฎหมายแต่พอได้รับเงินแต่ชั่วโมงก็จะลดลงไม่ได้ตรงกันตามที่ชั่วโมงเราทำจริงๆอะไรประมาณนี้ครับก็คือพูดคุยกันถึงเรื่องของความไม่แฟร์ต่างๆที่ร้านทำจุดนึงก็เลยคุยกันก็มีเพื่อนอยากจะรีพอร์ตไปนะครับทีนี้ก็เลยรีพอร์ตกันไปนะฮะ
ขั้นตอนของการรายงานหรือว่าแจ้งร้องเรียนไปกับแฟร์เวิร์กเนี่ยนะคะมันเป็นยังไงบ้างคะ
จริงๆถ้าทุกคนได้รับทราบเนี่ยอยากจะบอกว่าไม่ได้ยากเลยง่ายดายมากครับก็คือจริงๆแล้วอาจจะเป็นแค่ความกลัวว่ามันเป็นภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยก็เลยไม่กล้าแต่จริงๆขั้นตอนเนี่ยก็คือว่าจะแบ่งหลักๆเป็น2รูปแบบนะครับหนึ่งก็คือเป็นการรีพอร์ตแบบ anonymous ไม่แจ้งชื่อนะครับอันเนี้ยตัวนี้ในเว็บของ Fair World ก็สามารถเข้าไปได้แล้วก็มีรูปแบบที่เป็นภาษาไทยด้วยครับก็คือ Anonymous เนี่ยแต่ว่าอธิบายเป็นภาษาไทยให้เราแจ้งเข้าไปถ้าเกิดยังมีความกลัวอยู่ก็อาจจะไม่ต้องเปิดเผยชื่อแต่ส่วนที่ผมกับเพื่อนๆเนี่ยได้รีพอร์ตไปคือเป็นการเข้าไปสร้าง Account ในของ Fair World นะครับเป็นชื่อเราซึ่งเปิดเผยชื่อเลยว่าเป็นตัวเราเราก็ส่ง inquiry ไปอ่ะมันจะมีแท็บให้เราคลิก inquiry นะครับแล้วก็เราก็สามารถอธิบายว่าเกิดเหตุการณ์อะไรเราต้องการเรียกร้องเรียนอะไรก็คืออธิบายไปหมดเลยก็จะมีคำถามเกี่ยวกับว่าร้านอาหารใครเป็นเจ้าของคือจะถามค่อนข้างละเอียดซึ่งอันเนี้ยผมกับเพื่อนๆได้รีพอร์ตไปทางช่องทางเนี้ยพอดีก่อนที่จะรีพอร์ตนะฮะก็เหมือนมีการศึกษาว่าเราควรจะรีพอร์ตแบบไหนดีถ้าเกิดเป็น anonymous ไม่ออกเผยนามเนี่ยเรามีความคิดกันว่ามันน่าจะเดินเรื่องช้าหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยคิดว่ารีพอร์ตแบบนี้ดีกว่า
เราให้ข้อมูลเขาไปเนี่ยนะคะทีนี้ก็จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อมาใช่ไหมคะมาพูดคุยว่าเป็นยังไงอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
ใช่พอเอ็นควอรี่เสร็จใช่ไหมครับก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆเป็นการล็อกเคสของเราโชว์ขึ้นไปเลยว่ามีเคสนี้ซึ่งทางเจ้าหน้าที่เขาต้องตามเรื่องเคสนี้แต่ถ้าเป็นแบบในเรื่องมากเลยมันอาจจะไม่ได้มีหลักฐานมากมายเขาก็อาจจะแค่เป็นเก็บสะสมเป็นสถิติไว้เฉยๆไม่ได้มีการตามเรื่องแต่พอของเราเนี่ยก็คือได้ตามเคสไปเลยแล้วเขาก็มีการโทรเข้ามาต อบถามเกี่ยวกับเป็นคำถามทั่วไปก่อนนะฮะว่าทำไมถึงรีพอร์ตนี้เราเหตุการณ์ยังไงให้เล่าให้ฟังประมาณเนี้ยครับก็จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อมาเรื่อยๆ2-3 เดือน4 เดือนก็จะโทรติดต่อมาเรื่อยๆอาจจะมาจากหลากหลายที่มาถามถึงรายละเอียดที่เรามีหลักฐานอะไรบ้างช่วยส่งให้ทางอีเมลมาถึงจุดหนึ่งก็คือเขาก็จะบอกว่าถึงจุดที่เขาจะต้องเปิดเผยเรื่องนี้กับทางร้านเนี่ยเราโอเคไหมจะให้ดำเนินการต่อไหมตรงนี้เนี่ยเราก็เลยคิดว่ามาถึงจุดนี้เราก็เลยแบบให้ดำเนินการต่อไปเลยโดยที่ไม่เป็นไรแล้วว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นไปแล้วก็มีความกลัวอยู่ครับเพราะว่าอย่างตัวผมกับเพื่อนอีกคนนึงเราออกจากที่ร้านแล้วก็ค่อนข้างจะโอเคแต่ก็จะมีคนนึงที่ยังทำงานอยู่ณที่นั้นก็ยังมีความกลัวนิดนึงว่าจะมีปัญหากับทางร้านหรืออะไรอย่างเงี้ยครับสุดท้ายแล้วเนี่ยมีขั้นตอนสุดท้ายก็คือการอินเทอร์วิวแบบเป็นเจ้าหน้าที่เขาถามแล้วก็มีการอัดเสียงคุยเป็นทางยิ่งใหญ่เลยแล้วก็ตัวนี้พอจบสิ้นสุดเป็นการอินเวสติเกตอะไรเรียบร้อยเนี่ยก็ตั้งแต่เริ่มรีพอร์ตไปถึงได้รับเงินกลับมา10 เดือนโดยประมาณ
ทีนี้หลักฐานที่เราจะต้องเก็บเอาไว้หรือว่าจะต้องแสดงให้ Fair Work นะคะมีอะไรบ้างคะ
หลักฐานนะครับก็คือว่าในเคสของผมใช้ตัวเพย์สลิปที่แจ้งว่าแต่ละวีคเราได้เงินเท่าไหร่ตัวตารางงานเป็น work roster ครับว่าเราทำงานเท่านี้จริงประมาณจริงซึ่งอันนี้ออกมาจากการสื่อสารจากเจ้าของร้านอีกตัวหนึ่งเป็น bank statement ครับว่าได้รับเงินเข้ามาจำนวนนี้ตามเพย์สลิปเท่านี้แล้วก็อีกตัวหนึ่งเราได้ทำตัวเป็น excel file ให้เจ้าหน้าที่ไปว่าเราทำการคำนวณจากระยะเวลาที่เราทำงานนะครับเราคำนวณว่าถ้าจริงๆแล้วเลทตามจริงที่เราควรจะได้ตามกฎหมายเนี่ยเราควรได้เงินเท่านี้เราก็ทำตารางเทียบให้เขาไปว่าจริงๆแล้วเราอันเดอร์เพดอยู่ประมาณเท่านี้ไอ้ตัวนี้ที่เราใช้หลักๆแต่ตอนที่พูดคุยกับเจ้าหน้าที่อะครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วมีหลักฐานอะไรที่ประกอบกันได้ก็เอามาให้หมดเลยอย่างเช่นสมุดบันทึกการทำงานหรือบัตรรถเมย์ที่ว่าเรามาทำงานลงปะอะไรอย่างนี้ก็คือสามารถเป็นใช้เป็นหลักฐานได้ต่างๆที่เราคิดว่ามันจะสามารถมาอธิบายเกี่ยวกับการทำงานของเราแล้วยืนยันว่าเราได้รับเงินค่าจ้างผิดกฎหมายสามารถใช้ได้หมดเลยครับถ
ึ
งแม้จะเป็นภาษาอื่นเขาก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยซัพพอร์ตช่วยเหลือให้ได้
ค่ะอย่างที่เป็นการแชทกันหรือบางคนอาจจะทำงานแล้วไม่ได้เพย์สลิปอะไรแบบนี
้
ถ้ามีการคุยกันมีการส่งเมสเซจส่งข้อความ
มีการคุยกันใช่ว่าเราทำนี้เท่านี้นะแต่จริงๆอยากจะให้ทุกคนที่ทำงานเนี่ยพยายามเก็บหลักฐานอย่างเงี้ยไว้ตั้งแต่แรกเลยว่าเราทำงานเราได้เท่านี้พูดคุยกันเมื่อไหร่อะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยให้เก็บไว้
เราจะต้องใช้ภาษาอังกฤษติดต่อเนี่ยนะคะนักเรียนไทยหลายคนที่บางครั้งรู้สึกว่าอุ้ยภาษาเราก็ไม่ดีไม่กล้าไปร้องเรียนกับใครหรอกคุณจะขอบจากประสบการณ์นี้เป็นยังไงคะเขามีการช่วยเหลือหรือมีล่ามมีอะไรช่วยเราไหมคะ
ด้วยความที่ผมแล้วก็เพื่อนๆเนี่ยค่อนข้างที่พอรู้ภาษาได้อยู่ก็เลยไม่ได้ใช้ล่ามแต่ว่าจริงๆแล้วเจ้าหน้าที่เนี่ยเขามีการออฟเฟอร์ให้ว่าเราต้องการที่จะใช้ล่ามไหมหรือต้องการให้ใช้คนเป็นคอยมาช่วยเหลือในเรื่องของเอกสารให้แปลอะไรอย่างนี้ให้ไหมมีซัพพอร์ตในส่วนนี้ครับแล้วก็อย่างที่บอกตั้งแต่แรกว่าเวลาที่จะรีพอร์ตไปทางแรกเนี่ยเขามีฟอร์มเป็นภาษาไทยให้ด้วยเหมือนกัน
อีกสิ่งหนึ่งที่นักเรียนไทยอาจจะกลัวแล้วก็ไม่กล้าร้องเรียนเพราะว่าบางทีนายจ้างก็ขู่ไว้ว่าถ้าร้องเรียนแล้วจะเกิดผลเสียกับตัวนักเรียนเองเช่นถ้าทำงานเกิน20 ชั่วโมงต่อ1 สัปดาห์แล้วการที่คุณไปร้องเรียนเขาก็จะมาเอาผิดกับคุณอันนี้นายจ้างอาจจะบอกแบบนี้เนี่ยนะคะคุณจะขอบจากประสบการณ์เราเนี่ยเขามุ่งเน้นตรงนั้นไหมคะเหมือนกับแฟร์เวิร์กเนี่ยเขาจะมาจับผิดเราเรื่องนี้ด้วยหรือเปล่า
จริงๆตอนนั้นทางพวกเราก็มีความคิดเหมือนกันคือหลายๆคนก็จะมีความคิดแบบนี้กันทุกคนเลยครับว่าจะมาส่งผลกับวีซ่านักเรียนหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเป็นมิสว่ามันจะส่งผลนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็มีความกลัวทำให้หลายคนไม่กล้ารีพอร์ตอันนี้จริงแต่พอเราได้ทำการรีพอร์ตไปส่วนตัวของผมเนี่ยก็คือด้วยความว่าเรามั่นใจว่าเราไม่ได้ทำงานเกินเราทำช่วงเปิดเทอมเนี่ยเราทำงานตามกฎหมายทำชั่วโมงตามกฎหมายแต่พอปิดเทอมมันสามารถทำได้อันลิมิตอะไรเงี้ยคือก็เลยทำให้มั่นใจในการรีพอร์ตไปแต่พอสุดท้ายดำเนินการไปแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาไม่ได้มีการถามหรือพุ่งประเด็นตรงนี้เลยด้วยซ้ำอะฮะครั้งหนึ่งที่เคยมีการคุยกับเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็เดี๋ยวมีคำถามเหมือนกันว่าทำไมเด็กนักเรียนคนไทยถึงไม่กล้า ที่จะรีพอร์ตก็เราก็ได้มีการอธิบายเขาไปว่าเนี่ยเขามีความกลัวในเรื่องของวีซ่าตรงนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเองก็มีความเข้าใจในเรื่องนี้แล้วก็ไม่ได้มุ่งประเด็นตรงนี้เลยเพราะว่ามันก็คือเป็นคนละส่วนกันนะฮะมันเป็นเหมือนเป็นลักษณะของนั่นคือเป็นส่วนของอิมมิเกชันเป็นบอร์เดอร์ไปแต่ว่าแต่ว่าเขาก็จะพุ่งไปที่เรื่องอันเดอร์เพจที่เราทำการแจ้งไปตั้งแต่แรกถ้าเกิดทางเจ้าของร้านเนี่ยเขามีการเหมือนบอกว่าเออไม่งั้นจะเปิดผลเสียกับตัวเธอเหมือนกันว่าทำงานเกิน20อย่างเงี้ยคือตรงเนี้ยอยากให้ทุกคนทราบว่ามันเหมือนเป็นลักษณะการข่มขู่กฎหมายมันก็มีการคุ้มครองอยู่แล้วเรื่องนี้ว่าเป็นการข่มขู่ของเจ้าของร้านเนี่ยมันผิดกฎหมายอยู่แล้วเนี่ยมีข้อกำหนดอยู่แล้วว่าสามารถแจ้งได้เลยนี่คือความผิดของร้าน
ทีนี้สำหรับนายจ้างบางคนที่จ่ายค่าจ้างลูกจ้างต่ำกว่ากฎหมายกำหนดเนี่ยนะคะบางคนบอกว่าเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าจากการที่นักเรียนเองก็ไม่ได้มีประสบการณ์มากนักร้านต้องเทรนให้แล้วบางทีภาษาก็ไม่ดีอีกอย่างร้านก็มีการจัดอาหารให้ทานด้วยหรือให้ห่อกลับบ้านก็เลยขอจ่ายค่าจ้างต่ำกว่าเป็นการแลกกันในจุดนี้นะคะคุณจะขอบคิดว่ายังไงคะ
ขอพูดเรื่องของลักษณะของการให้อาหารห่อกับบ้านอะไรตรงเนี้ยมีข้อกำหนดอยู่แล้วในทางกฎหมายว่าไม่สามารถมาแลกกันกับการจ่ายเงินได้ตรงเนี้ยคือแฟนวูได้กำหนดตรงนี้อยู่แล้วก็อยากจะให้ทุกคนทราบว่ามันไม่สามารถเอามาแทนกันได้แต่ทีเนี้ยในเรื่องของที่บอกว่าเป็นการช่วยเหลือน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าบางคนไม่ได้มีประสบการณ์ทำงานคือทางแฟร์เวิร์กเนี่ยก็มีการกำหนดเหมือนกันมีกำหนดในรีสอร์ทอินดัสทรีอวอร์ดนะฮะว่าพนักงานที่เข้ามาเนี่ยสามารถทำงานเลเวลไหนควรจะจ่ายเท่าไหนเลเวลนี้ควรจะมันก็มีเลเวลของการเป็นพนักงานเริ่มต้นเนี่ยจ่ายเท่านี้นะแล้วพอพัฒนาไปก็จ่ายเท่านี้หรือถ้าพอสุดท้ายแล้วอาจจะไม่ผ่านก็เปลี่ยนคนใหม่คือจะบอกว่าร้านอาหารสามารถแมเนจตรงนี้ได้ให้ตามกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นคิดว่าร้านอาหารเนี่ยสามารถทำตามกฎหมายได้โดยใช้มาตรฐานเพเรทของทางแฟร์เวิร์กแล้วพอเรื่องของอาหารเนี่ยจริงๆแล้วมันต้นทุนมันแค่นิดเดียวเองกับที่ร้านอาหารจ่ายคือจริงๆแล้วร้านอาหารคุ้มกว่าอยู่แล้วที่จะมาจ่ายแค่เป็นอาหารแล้วก็จ่ายค่าแรงต่ำกว่ากฎหมายเพราะเขาคงไม่อยากจะทำถูกกฎหมายตามเพเรทอยู่แล้วก็เลยคิดว่ามันไม่เห็นด้วยอยู่แล้วครับตรงนี้
ทีนี้เจ้าของร้านบางคนก็บอกว่าที่ต้องจ่ายน้อยเพราะว่าร้านก็ไม่ค่อยมีกำไรมากนักไม่ค่อยยุ่งค่าอาหารก็ถูกกว่าร้านออสเตรเลียทั่วไปซึ่งบางร้านก็ถูกนะคะแต่บางร้านก็ราคานี่พอๆกับของออสเตรเลียทั่วไปเลยแล้วก็เลยเหมือนกับว่ากำไรก็น้อยอยู่แล้วก็เลยขอจ่ายค่าจ้างลูกจ้างน้อยลงแล้วกัน
คือคิดว่าไม่เห็นด้วยอยู่แล้วครับตรงนี้คือคนที่จะมาเป็นเจ้าของร้านหรือจะเปิดทำธุรกิจที่ออสเตรเลียเนี่ยก็ควรจะต้องศึกษากฎหมายก่อนว่าเขามีกฎหมายแบบนี้ซึ่งพอสุดท้ายแล้วถ้าคุณทำแล้วคุณคิดว่ามันไม่คุ้มค่ากันที่จะทำมันไม่ใช่ข้ออ้างที่จะมาทำผิดกฎหมายนะฮะคิดว่าไม่สามารถใช้ข้ออ้างตรงนี้มาทำผิดกฎหมายได้ครับแต่นั่นแหละมันก็จะประกอบกันกับว่าตัวนักเรียนก็จะอยากทำเกินอะไรประมาณนี้ฮะคือแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็คิดว่าถ้าไม่สามารถทำบิสเนสที่ถูกกฎหมายได้ก็ไม่ควรจะทำครับที่คิดไว้นะครับ
อืมค่ะจากที่เราเคยพูดคุยกับน้องๆคนไทยนักเรียนไทยที่ทำงานร้านอาหารหลายๆคนทีเดียวนะคะบางคนก็ไม่รู้ว่าการที่ร้านอาหารจ่ายค่าจ้างเราต่ำกว่ากฎหมายกำหนดถึงแม้ว่าจะเป็นการตกลงกันระหว่างนายจ้างกับเราแล้วก็ลูกจ้างคือเราเนี่ยยินยอมแต่ว่าแม้จะเป็นการยินยอมจากเราแต่ก็ผิดกฎหมายอันนี้คุณจะขอเคยคุยกับเพื่อนๆไหมคะแล้วเขารู้ไหมคะว่าถึงแม้เราจะยอมเนี่ยแต่มันก็ผิดนะคือว่ามันผิดกฎหมายในส่วนของนายจ้างอะค่ะบางครั้งนายจ้างจะบอกว่าอ้าวก็คุณตกลงกับเราตั้งแต่ต้นนี่เหมือนกับว่าก็คุณยอมแต่ว่าขณะเดียวกันถึงแม้ว่าคุณจะยอมเนี่ยก็เป็นสิ่งที่นายจ้างก็ผิดใช่
ใช่ใช่
อันนี้เพื่อนๆรู้กันไหมคะ
คิดว่าน่าจะรู้ว่าเรทมันควรจะประมาณนี้แต่ไม่รู้ exact ว่าเท่าไหร่แล้วก็น่าจะมีหลายกลุ่มนะฮะบางกลุ่มก็อาจจะรับทราบว่าเออผิดแต่ว่าก็ไม่ได้มีทางเลือกที่จะทำอะไรบางกลุ่มก็อาจจะรู้ว่ารู้แค่ว่าอ๋อเนี่ยคือเลทของที่เราควรจะได้รับมันก็เท่านี้แหละเพราะว่าเราเองก็ไม่ได้ได้ภาษาอะไรเราก็อะไรเงี้ยคือเขาก็คงจะรับทราบเพียงแค่นั้นนะครับแต่จริงๆแล้วเขาคงไม่ได้รับทราบหรอกว่ามันมีเลท ที่แบ่งไปตามเลเวลต่างๆอยู่แล้วอาจจะเลเวลบางคนเป็นเลเวลเทรนนีควรจะได้เท่านี้เลเวลที่ยังไม่ได้งานแล้วไม่เป็นงานควรจะได้เท่านี้มันมีการแบ่งแต่คิดว่าหลายๆคนคงไม่ทราบตรงนี้ของแฟร์เวิร์ก
แล้วในเรื่องปัญหาการจ้างงานของร้านอาหารไทยนะคะซึ่งก็พบปัญหาเรื่องค่าแรงต่ำกว่ากฎหมายกำหนดแล้วก็เกิดมานานทีเดียวเนี่ยนะคะคิดว่าเราควรจะทำยังไงคะเพื่อที่จะช่วยกันยุติปัญหานี้ค่ะทางแก้ไขมันอยู่ที่ตรงไหน
สุดท้ายแล้วเนี่ยคือในมุมมองของผมคิดว่าคือทุกคนก็ควรจะต้องทำตามกฎหมายถึงแม้ว่าปัญหานี้มันสั่งสมกันมานานแล้วเนี่ยมันเป็นการเอื้ออำนวยกันไปมาแบบนี้มานานแล้วมันก็ทำได้ยากแต่วิธีการที่คิดว่าทำได้ก็คือแบบที่ผมและเพื่อนๆทำนี่แหละครับก็คือถ้าใครรู้ว่าโอเคตัวเองถูกเอารัดเอาเปรียบหรือไม่ได้รับค่าแรงที่ตามกฎหมายก็อยากจะให้มีความกล้าที่จะแจ้งเข้าไปคือทุกคนก็บ่นกันว่าเออไม่ได้รับตามกฎหมายนะหรือได้ค่าแรงน้อยทำงานน่ะแต่ก็ไม่ได้มีใครกล้าที่จะแจ้งเข้าไปหรืออาจจะรู้ว่ามีช่องทางแต่ก็คิดว่ามันอาจจะยากที่จะทำสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ไม่ได้มีใครแจ้งเข้าไปเจ้าหน้าที่เขาก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าที่ทราบจากมุมมองของเจ้าหน้าที่นะครับถ้าเขาไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดหรืออะไรเงี้ยบางทีมันก็ยากสำหรับเขาที่จะลงไปตรวจเขาไม่สามารถที่จะลงไปสุ่มตรวจได้ทุกร้านแต่ถ้าร้านไหนที่โอเคแจ้งมาอย่างจริงจังแล้วมีหลักฐานแน่ชัดเนี่ยมันก็เป็นเหตุผลที่เขาสามารถลงไปดำเนินการซึ่งอย่างเป็นเคสเนี้ยที่ของผมเนี่ยครับเพราะว่าหลักฐานเราค่อนข้างแน่นเขาก็ลงไปตรวจได้อย่างชัดเจนซึ่งคิดว่ามันก็เป็นจุดเริ่มต้นหนึ่งที่ทำให้ร้านเนี่ยที่ค่อนข้างเป็นร้านที่มีชื่อเสียงร้านที่ยุ่งมากๆในใจกลางเมืองเนี่ยพอสุดท้ายแล้วเจ้าหน้าที่ดำเนินการแล้วลงไปตรวจแล้วร้านก็ต้องปรับตัวตามเพราะว่าร้านก็มีการปรับค่าแรงเพิ่มขึ้นมีการปรับเปลี่ยนในหลายๆส่วนมากๆตั้งแต่เจ้าหน้าที่ลงไปตรวจสอบอะฮะซึ่งพอสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเกิดร้านเนี่ยปรับตัวขึ้นก็มีความหวังว่าร้านอื่นๆเนี่ยก็น่าจะต้องปรับตัวตามอันนี้ก็ต้องพึ่งทางสื่อที่ว่าจะกระจายไปให้คนอื่นรับทราบว่าอุ๊ยร้านเนี้ยถูกตรวจแล้วนะมีการปรับอย่างนี้วันใดวันหนึ่งอาจจะเป็นร้านเราหรือเปล่าที่โดนหรือใครจะแจ้งหรือเปล่าคืออยากจะให้ปัญหามันค่อยๆแก้ไขไปแบบนี้นะครับคิดว่ามันน่าจะแก้ปัญหาไปได้
แล้วทีนี้อยากจะฝากถึงน้องๆ นักเรียนไทยที่อาจจะกำลังถูกนายจ้างกดค่าแรงอยู่ไหมคะแต่ว่าไม่กล้าร้องเรียนเนี่ยมีอะไรจะฝากถึงเขาไหมคะ
ตรงนี้ครับอยากจะฝากคือต้องพูดอย่างนี้ก่อนนักเรียนที่เข้าไปเรียนและทำงานอาจจะแบ่งเป็นสองกลุ่มบางคนที่เขาไปเรียนจริงๆโอเคเขาอยากทำงานเพื่อเสริมรายได้เนี่ยตรงนี้ลองคิดดูถ้าคุณได้รับเงินที่ตามกฎหมายเนี่ยเท่ากับว่าคุณเหรอไม่ต้องทำงานหนักแล้วคุณก็มีเวลาไปโฟกัสเรื่องเรียนโฟกัสเรื่องต่างๆที่คุณมาออสเตรเลียเพราะอะไรคุณก็มันจะช่วยให้คุณภาพชีวิตของคุณดีขึ้นในส่วนนี้นักเรียนกลุ่มนี้ที่ไปเรียนจริงๆและได้รับค่าแรงตามกฎหมายถูกต้องแต่อีกกลุ่มนึงก็อาจจะรู้สึกว่าอาจจะเสียผลประโยชน์เพราะว่าถ้าเกิดได้รับค่าแรงตามกฎหมายจริงๆแต่ก็จะต้องถูกกำหนดชั่วโมงการทำงานลดลงแล้วก็อาจจะได้รายได้น้อยลงแต่ตรงเนี้ยสำหรับของคนกลุ่มเนี้ยผมก็คิดว่ายังไงครับคุณไปเรียนก็คือหน้าที่ของคุณคือการเรียนมันไม่ใช่สิ่งที่คุณจะต้องไปทำผิดกฎหมายแล้วมาทำงานถ้าอยากจะฝากก็คือทุกคนที่คิดว่าเฮ้ยลังเลอยู่ว่าเราจะทำยังไงอยากให้ลองศึกษากฎหมายลองเข้าไปอ่านในเว็บไซต์ของแฟร์เวิร์กมีเป็นเวอร์ชันภาษาไทยด้วยเหมือนกันที่อธิบายว่าเลทเราควรจะได้เท่านี้เราควรจะได้ต่างๆนานาเท่านี้ก็จะบอกแล้วก็อยากจะฝากถึงเรื่องของวิธีการแจ้งเนี่ยว่าค่อนข้างง่ายมากๆคือถ้าสมมติเรายังไม่มั่นใจก็แจ้งแบบไปเปิดเผยนามไปก่อนก็ได้อย่างน้อยๆก็มีคนที่แจ้งเข้าไปเป็นจำนวนมากขึ้นมันก็จะเพิ่มสถิติให้เจ้าหน้าที่เขาเลิกโอเคร้านนี้อาจจะโดนเพ่งเล็งมากขึ้นก็อาจจะมีการเข้าไปตรวจมากขึ้นแต่ถ้าสมมติว่าใครที่คิดว่ามีหลักฐานเราคิดว่าเรามีหลักฐานแน่นอนแน่ชัดว่ามันอันเดอร์เพดแล้วเราสามารถอธิบายได้ว่ามีเงินได้รับเท่านี้เท่านี้จริงๆอยากจะให้แจ้งไปในแบบที่เปิดเผยจะเลยคือเข้าไปสร้างแอคเคาท์ในแฟร์เวิร์กแล้วก็กดเอนควอรี่เป็นเหมือนการถามคำถามเข้าไปแล้วก็แจ้งก็บอกไปเลยว่าอธิบายไปแล้วก็คืออินโฟเมชันต่างๆแล้วก็ให้เขา เปิดเผยเรื่องนี้แล้วก็ให้ดำเนินการต่อเลยคิดว่าถ้าเกิดมีเคสแบบนี้ที่แจ้งเข้าไปมากขึ้นปัญหาก็จะแก้ไขได้มันก็จะพัฒนาไปอะครับคิดว่ามันน่าจะช่วยยกระดับร้านไทยเข้าไปถ้าเกิดมีเคสอื่นๆที่ได้รับการเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบมากขึ้นแบบเคสที่เราได้แจ้งเข้าไปอย่างนี้ครับ
ค่ะคุณชาขอบ อยากจะฝากอะไรถึงนายจ้างหรือร้านอาหารไทยที่กำลังจ่ายค่าจ้างลูกจ้างต่ำกว่ากฎหมายกำหนดไหมคะ
คือก็อย่างที่พูดไปแล้วข้างต้นนะครับว่าคุณทำธุรกิจเนี่ยคุณก็ต้องศึกษาก่อนอยากจะฝากว่าโอเคเขาก็คงรับทราบแหละว่าเขาจ่ายค่าแรงต่ำเขาก็มีเหตุผลของเขาว่าต้นทุนต่างๆใช่แต่คุณคิดหรือไม่ว่าในขณะที่คุณทำธุรกิจอยู่เนี่ยคุณก็มีความเสี่ยงไม่รู้ว่าวันใดวันนึงเจ้าหน้าที่จะมาตรวจเมื่อไหร่หรือจะมีใครรีพอร์ตในนี้เมื่อไหร่คือคุณทำธุรกิจในความเสี่ยงอยู่นะตอนนี้ซึ่งผลที่ตามมาเนี่ยเป็นค่าปรับต่างๆหรือค่าที่ต้องจ่ายคืนนักเรียนเนี่ยมันไม่คุ้มค่ากันเลยกับสิ่งที่คุณได้รับอยู่นะตอนนี้คือคุณดำเนินการไปสุดท้ายถ้าเกิดเขาต้องฟ้องร้องคือคุณต้องจ่ายค่าปรับเนี่ยย้อนหลังไปเยอะมากถ้าเกิดเขาตรวจแล้วจริงๆเนี่ยครับเท่ากับว่ามันก็เสี่ยงกับบิสเนสคุณทำไมไม่จ่ายให้ถูกกฎหมายแบบร้านอื่นๆแล้วก็แมเนจใช้หลักการของการแมเนจเมนต์ตามไกด์ไลน์ของแฟร์เวิร์กดีกว่าแล้วมันจะได้แก้ไขปัญหาไปได้หลายๆส่วนด้วยซึ่งอยากให้คุณสตรองในเรื่องของกฎหมายในเคสที่นักเรียนอยากทำงานมากขึ้นถ้าเกิดตัวคุณยึดมั่นว่าโอเคไม่ได้ต้อง20ชั่วโมงเท่านั้นห้ามเกินแล้วถ้าเกิดคุณก็จ้างพนักงานคนอื่นเพิ่มมากขึ้นมีการแมเนจมากขึ้นโดยการยึดว่าไม่อ่อนตามไปกับนักเรียนที่อยากจะขอทำงานคิดว่านักเรียนถ้าเกิดมันขึ้นอยู่กับนายจ้างครับเริ่มต้นถ้านายจ้างเขาปฏิเสธไม่ยอมช่วยเหลือพึ่งพากันไปนักเรียนก็ไม่สามารถทำอะไรได้นักเรียนก็ต้องทำตามกฎหมายไปโดยปริยายซึ่งตรงนี้ผมว่ามันสามารถช่วยเหลือลิงก์ไปกับปัญหาอื่นๆอีกเช่นปัญหาที่นักเรียนเข้ามาเรียนในสถาบันที่คุณภาพต่ำนะครับแล้วก็จัดคอร์สถูกๆเพื่อให้นักเรียนเนี่ยมาเรียนอาจจะอาทิตย์ละครั้งหรือแค่2อาทิตย์ครั้งอันนี้มันก็จะลดหมดไปเพราะว่านักเรียนก็ต้องทำตามกฎทุกอย่างมันก็จะช่วยลิงก์ไปถึงในเรื่องของคุณภาพโรงเรียนเหล่านั้นที่เข้าใจว่ารัฐบาลก็มีการจัดการในเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันมันก็จะลิงก์ไปถึงหลายๆปัญหานะครับก็เลยคิดว่ายึดที่เจ้าของร้านเนี่ยคิดว่าต้องทำตามกฎหมายขอบคุณมากค่ะ
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter. Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.